habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada bisha ebril waa afar sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirkii ugu horreeyey ee oo yeeshaan hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda afrika madax ka socota oo lagu soo gebagabeeyey magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan
digniseaka la keenay bay ka mid ahayd in la sameeyey macaahid laga barto ama lagu dhaso garsoorka afrika iyo qayaaninta afrika oo lagu horumariyo ayay kamid ahaa waxyaabaha lagu laslaa hadda gartay dunida suudaan soo laqaday inay hawshaas iyadu ay meel mari doonto marka muxuu ahaa dhanka guud ahaan mustamar wuxuu ahaa shir leh jeday oo loola karo waa la gaaday jeddooyinkiisa
waxaad kaloo maqli doontaan waraysii falanqayn ku saabsan weerarkii ugu dambeeyey ee maraakiib laga afduubay xeebaha soomaaliya
waxaan kuu sheegayaa magaalada hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dhibaatada noocada haddii markay dib u soo laabato waxaa dareemaysa in noloshii dhibaatada la gelaya marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysa hadday noqon lahayd puntland dhankood inay dagaalka qaada hadday noqon lahayd gadmud dhankay inay dagaalka qaada aan loo kala harin in laysu kaashada si lasa dhala bohad
waxaa sidoo kale maqli doontaan webiga shabeelle oo biyo keena iyo cudurka daacuun caloolaha oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ku fidaya
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay saddex ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada muqdisho wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa warkan muqdisho goor dhoweyd nooga soo diray
raggii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saraakiishani ayaa la sheegay in lagu raad joogo ilaa haddana aan gacanta lagu dhigin axmed nuur guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada dayniile ayaa v o a da u sheegay sida ay wax u dhaceen
agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa saraakiil u socotay ama ku howlaneed xilwareejinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga lagu tacfiirareeyey wadada warshadaha agagaarka xerada maxalahaye qaybta 12 abril saraakiishaasna inay ku dhaawacantay ayaa loola xaqiijiyey kadib markii aan ka warhelnay waxayna ka koobnaayeen saddex sarkaal saddexdoodiina waa dhaawac
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada dayniile axmed nuur adeeru waxaa kale oo sheegay in raggii hubaysnaa in lagu raad joogo ilaa haddana gacanta aan lagu dhigin
waxaa ridaase qulqayn kulley rasiid ah maalisiiyey ilaa iyo haqa qof haqa la dhigi karo qoftaasaa risaarsiisan ma jirto mana looma muuqato laakiin waa lagu dabajirhayo saaki ilaa iyo hadda waxaa jiro bacas la bacsanayo ama baaligoob la baaligoobayo dadkii qolooyinkii dadka dhibka geystay dadkii raggii wax dhibaatada geystayna waa la baadidoobay maamulka iyo saraakiishii ciidanka ee meeshii ka dhadhaba ayagiina isbitaal baa loola socoray haddaaaliba xaaladoodana kulley ila walbixin shafaaqa lagama gaarin laakiin maxaa rajeynaynaa ama ilaahay uga rajeynaynaa inay caafimaadi doonaan insha allah
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro kuwaasi oo isugu jiray weeraro toos ah iyo qaraxyo lala eeganaya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya balse laamaha amniga ee dowladda ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen falalkaasi amni darro axmed xasan colaad v o a muqdisho
shaqaalaha difaaca dadka rayidka iyo kooxaha la socda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka siriya ama ruushku ay fuliyeen weerar gaas oo ka dhacay magaalo mucaaradka ay haystaan oo ku taala waqooyiga dalka suuriya halkaasi oo ugu yaraan 58 qof ay ku dhinteen 200 oo qof kalena ay ku dhaawacmeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka siriya ayaa weerarka ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee siriya ka dhaca muddadii 6 sano ahayd ee dagaalka sokeeyey halkaasi uu ka socdeen waxaana xisbiga mucaaradka siriya ee isbahaysiga qaran uu weerarka ku sheegay xasuuq argagax leh ruushku waa ay beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkan هي أدوشة كالاسو عطا حد قدر كحقوق دا آدناها دالك سيريا يا شيكتي إن إن بدنا وكمي دا هدي بنياشا مقالة دا خان شيخون اي قبل كوقوية إدلب اي قفا عيان نيفت كحران تهي متاقيان عمو حنبا أفكوذو اي كسو عطا قبل كإدلب اي وحا هستا معارض كا دقال كحوقن كولجرا دولد مدحوين بشار الأسد تانيو سنادي كون سقال بق تانيو سنادي لابكون كوي طبان dagaalka Syria ayaa waxa ku dhintay 400 oo ku noo qof isla markaana waxa ku barakacay malaayiin qof Syria waxa hore loogu weydiyay inay hubka kiimikada uu isticmaalo shacabkeeda eedeymaha si uu ay beenisay
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyay lacaga kaalmaha oo dawladda Mareykanka ay ku taageeray jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay warqada wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka isniintii shalay u dirtay gudiga xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 230.5 milyan oo la siin lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay'addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagahaasi loo wicin doono taageerada arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah. idimo wanaagsan markala dhageystalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii ugu horeeyay ee shan madaxda hay'adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaarada Afrika. Shirkan ayaa waxa marti geliyay dalka Suudaan oo madaxweynahooda Umar Hassan al-Bashir ay baadi goobayso maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee Hague. Haddaba dadka shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Ile Suleiman. Gudoomiyaha oo ku sugan Khartoum ayaa khadka telefoonka waxaa ku wareystay wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa qodobada lagaga hadlay kulankii Khartoum.
Hore taariikh ahaan markii ugu horreysay garsoor Afrika uu isugu yimaaday ay matalayaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha golaha golayaasha sare ee garsoorka Afrika. Sirta isugu baaqay oo ku dhow isugu yeeray gudoomiyaha maxkamadda sare ee sanadkan gudoomiyaha golaha sare ee garsoorka ee Suudaan. Waxa mawaadiicdu sababtay waxay leedahay afar qodob oo muhiim ah. Afartaas qodob ee waxaa ka mid ah nidaamka garsoorka qaarada iyo aaliyadka ama waxa ku shaqeeya sidii loo horumarin lahaa isla markaana ay u hirgelin lahaayeen sareynta sharciga oo sharcigu noqdo waxa kaliya uu kala baxo muddo ay ku dambeyso iyaguna ay hirgelin ahayn. Qodobka labaad ee laga hadlayay wuxuu ahaa madax banaamida garsoorka. Arrinta aadka badbaadada ee laga hadlayay waxaa ka mid ahaa dambiyada sidii looga yeelan lahaa mowqifka garsoorka dambiyada sida gudba qaaradaha ama sida gudba dalalka laftigooda oo ah xadgudubka ee soo wajahday qaarna soo wajahay dal walba soo wajahaysa.
Waan garta marka maxaa ka soo baxay, maxay isla afkarteen mas-uuliyiinta ka soo qayb galay kulankaasi?
Kasakow arrimahaas warqado kala duwan ama badoolo kala duwan laga soo gudbiyey isla markaana lasla gartay in laga wada shaqeeyo wada shaqeyntii hore u jirtay lasii xoojiyo marka laga reebo intana hay-ad hore u jirtay shirkan isfiliyey in loo baahan yahay waxaa ka mid ah hindisiyaal dowr ah oo ay ka mid tahay hindisaha ah in la helo garsoor ay leedahay qaaradda Afrika in la helo oo waxyaalo fara badan oo u baahan tahay qabta sida ka soo qaad in laga kaabtoono ka maxkamada dunbiyada caalamiga oo kale oo dadka Afrika xilli qaaradda Afrika madaxdooda ay ka tirsanayaan dacbitayn fara badan.
Marka ma la iskala afkartay in la sameeyo maxkamad Afrika leedahay oo kale hindisahaasi ma la isla afkartay?
Indisaan gashaad wixii ay soo jeedin weeyeen laakiin go'aanka askan ururka Afrika la iskan oo hindisaha ayaa soo jeedinaya isla waa loo bandhigaya hoggaamiyaasha madaxda Afrika inay go'aan ka qaataan sida loo qabo. Marka gashaadku wuxuu waa soo jeedin weeyeen laakiin iyadoo la hadlo go'aanka sameeyay aan ku marka amaana qoto laga kaastay bilin maxkamadda dunida caalamiga amaana qoto gashaad badan iyo waaqiyiisa kala leh oo waxyaalaha khilaafaadka ah ee dowladda iyo maaragtay ganacsiga iyo dowladaha iyo ganacsiga iyo rasmi gudaheeda yaa fatay in kala badan ka go'aan gaara baahin loo qabo maalmeed طالبتي مركا وحيالها نصها هيجيزات اللي كانت بكان من هيد إن مثلين معاهد لقد بطاق لقد بسوق الصورة كأفريكا بالقوانين كأفريكا ولقوها المرينة أيها وحيالها نقص لها لسلاحة الدرسي ويجب أن يسودها على الغابة إن يهوشها في يدوان من المرينة وكما يقولها كديدها المتمر وقعها عشر له إكيبين ولورك رجال لقابة إكيبين كيف
إذنك صوماليا أهان maxaa faa'iidooyinku jirtay ee shirkanaad ka qayb gashan waxyaabaha aad ka barateen ama idinka kordhay maxaa kamid ah
hada fiisana inta aad ka soo hasi tiro badan hoganka ee fogaa ee koro kasta koo inaan xidid la wada yeesho oo qodob ay qoreen qodob halkii gaar ku xidid ay isku xidmaan gafoor ka fiko anaa aan qayb ka noqono gafoor ka fiko walaalaha ka dibadda yahay aan ka heysan ka gaadin waxa ka mid ah keenay dadka ama baa la wadaagay mudda gafoor ka fiko waa nin jeedin loo baahan yahay in la helo iskaashi gafoor oo halba ninka qaarada afrika oo ku saabsan maxaa waa ninka afrikada bari oo laga yeesho dilbiyada la iska tallaabo dowladaha oo ah kuwa inta badan khalkhalka iyo colaadaha geliya dalalka saarka oo ay ka dambeeyeen ururada maamulka dagaalada colaadaha oo ay ka mid yihiin تهريب شرع الدربة أحنا واحد لو يقان لو يقانه سعد شرع الدربة وكذب بعد ما أفرك هذا بريكون هذا ما ذي كذب أنا أفرك موضوعي ما كان هدي إسكاش حاجة أنا إذا هديك استحاجاتي حاجة فيها سلوا رنا على جهة ثانية هي وشري إسكاش حاجة كسرة تاف في إثنين جدة هي بان صوب اللي أرجع صور سلقة أخي
ما ترى مركع عد أم بقى عدا وحيابها أنا سلق جرتين وكله oo in la sameeyay sida in cid waxan daba gashaa ama mudowga Afrika madaxweynayaasha kale u gudbisa si go'aanadan oo kale iyana ay dhinaca siyaasiga talaabo ama go'aan uga qaataan
waa waxa jirta waxan la sheegay gartay oo la soo jeediyay xalbin xamiliyo shukriya golaha qorshaha Afrika oo yelanaya dibadda iyo xaqayn suuta oo arintaas la diyaar garaynayo qabli fulinkeedii iyo xeerarkii maamulka ahaa dowladda hay'adda soo ay noqoto hay'adda dabagashan oo meel marsha kanuunka la gaaray ama waxa loo yaqaano faaqa khartuum oo maanta ka soo baxay kartaa waxaa la matalayaa in labada sanadba mar uu shirkan kale uu dhaqabsan doonaa isku iman doonaan hay'adaha ka soo kayaaf
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iila Suleiman oo uu khadka telefoonka ee khartuum ugu waramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar
waagaaga degsiyal wiil waxaan nagala socotaan idaacadda habeenimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo inkii ka imaaneysa Washington. Xanuunka daacuun caloolaha ayaa ku sii fidaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, taasi oo culayska ku sii kordhisay dadaalladii loogu jiray in loogu gurmado dadkii abaaruhu ku habsadeen si looga badbaadiyo macluul. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in saraakiisha caafimaadka ay ka cabanayaan galaangalka meelaha qaar caqabadaha dhinaca amaanka ah dartood. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeeraha ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Hawlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 300 oo xaaladood oo cusub iyo ilaa 17 dhimasho la soo sheego maalin walba. Cabdi Nasir Abu Bakar oo ah khabiir caafimaadka ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karto dhowr toddobaad ee soo socda.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
Waxay ila tahay in dadku ay fahmaan in xilligan la joogaa uusan ahayn xilligii cudurka koleeraha ee dalka Soomaaliya. Xilliga dhabta ahi waa xilli roobaadka, kaas oo dhowr toddobaad ay naga xigaan. Marka waxaan arrinkan ku sheegi karnaa mid aan xilligeedii ahayn, waxaana tii runta ahayd aan fili karnaa toddobaadyo gudahood marka roobku uu yimaado, markaas oo xaaladaha cudurka koleeraha uu sii laba laabmo ama uu saddex laabmo.
And we are expecting in a few weeks' time when the rain comes, probably the trend of the cholera will probably even double or triple.
Hay'adda caafimaadka ayaa sheegay in dad gaaraya 5 milyan iyo baro Soomaaliya ku nool ay khatar ugu jiraan inay qaadaan cudurrada biyaha raaca sida koleeraha. Abaaraha saameeyay badi dalalka bariga Afrika ayaa xaaladda sii xumeeyay, kuwaasoo dad badan oo Soomaaliya ka dhigtay kuwa aan haysan biyo nadiif ah iyo cunto toona. sida laga soo xigtay hay'adaha gargaarka caafimaadka dadka badan 25,000 ayaa waxaa halalay cudurka koleraha 3 bilood ee la soo dhaafay, kaasoo ugu yaraan 450 qof ay u dhinteen. Isaaq Mursal oo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in ay adag tahay in cudurka la xakameeyo iyadoo xaalado cusubina maalin walba ay howlaha ay qabtaan ay ka mid noqdeen.
Waxyaabaha ugu daran oo ama aan mararka qaar aan ku wareerayn waxaa ka mid ah, maanta adoo ku fikirayo inaad ka jawaab celisid 2 tuulo mase 5 tuulo aad ka jawaab celisid ayaa waxaa soo kordhaya 10 tuulo oo kale. Mararka qaar waxaan sameynaa inaan maalintaas wixii 1 tuulo looga tiragalay aan gaarsiino, 4 tuulo 5 tuulo aan gaarsiino, aan isla gaarsiino.
Cabdinaasir Abuukar oo W H O ka tirsan ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka dhibaato ka haysato in goobaha qaarkood ay gaadhaan amni xumada jirta darteed.
We are struggling and we are trying to do what we can do, but what's hampering the control of outbreak is access. You know, many of the
waan la daalaa dhacaynaa, waxaanan isku dayaynaa in wixii aan karno aan sameyno, hase yeeshee waxa carqalada ku ah xakamaynta cudurka waa galaangal la'aanta. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah lama tegi karo, waxaana dhib u naga haystaa sidii aan xakamaynta cudurka wax uga qaban lahayn.
Hay'adaha gargaarka ayaa galaangal u helaya bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo dalka ah marka laga reebo gobollada koonfureed oo ururka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo. Gobolladaasi waxaa jiray 950 xaaladood oo cudurka koleraha ah, iyadoo 80 qofna ay u dhinteen bilowgii sanadkan. Dadka badan 6 milyan oo Soomaali oo ah kala badh tirada dadka dalkaas ayaa u baahan cunto, biyo iyo gargaar caafimaad.
Maxamed Cabdi Sandheere aad ayuu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da uu ka soo diray magaalada Nairobi.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixin doono kuwa ganacsiga waa maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalihii saarnaa oo ay burcadmada Soomaalihii afduubeen kana afduubeen badweynta Hindiya, taasi oo xilligan waa markabkaas waa doontaas hadda lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo. Haarun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Fat.
Waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha liya Ceeldheer lagana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso Hobyo iyo Haradeere. Ma hayno informationka annaga dhankeena ah wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socod Kismaayo.
Marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubay waxiga sheeg?
Tirahan waxaa la ii sheegay inay wadeen 11 shaqaalaha, waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno. Afduubayaashan waxaa lagu sheegay 15 inta u dhexaysa, qaar waxay leeyihiin 10 gaarayaan, laakiin xaqiiqadu waxay u badan tahay inay 15 yihiin inta information aan ku hayno. Waxaa kaloo jira waxa ay wadeen yihiin badeeca raashin oo loo waday magaalada Kismaayo.
Halkee lagu hayaa doontan hadda?
Magac ahaan meel aan tilmaami karno ma waa shabada dhexdeeda, waa meel Hobyo iyo Haradeere u dhexaysa, Ceelhuurna ka sokeysa, waanayn Ceelhuur.
waa gartay. Marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan?
Wallahi anaga dadal waxaan ugu jirnaa hadda waan la xiriirnay wadahadal la aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe, sidoo kale waxaan fariinay xiriir iswaydaansanay qolada loo yiraahdo NATO oo ayagu markii wada hore barnaamij howleed ka waday xeebaha Soomaaliya oo loogu hortagay burcadbadeedda kaasoo sababay in muddo ah inaan burcadbadeed hoos ay u dhacdo. Qaarkeedna aanba dhihi karnay mayba go-day, way istaagtay, balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab u ah dareemayaa soo noqoshada nimanka odayaasha ah.
Marka wadahadaladiinu maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan siinay information, waxaana wadaagaynaa information, waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in howlgalad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay in xal loo helo. Waayo waxaad dareemaysaa maalin dhowd inay ahayd markab laga soo afurtay xeebaha la keenay Ceyl, dhibaatada ogeed ee ka dhacday hadda kana taagan mid kale waa kan aad sheegaysid oo hadal inay Ceyl dhinacaasu jira isagana. Macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sida hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbadeeda. Marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo si wax looga qaban lahaa in la sameeyo.
Tan hadda taagan ee doonta seed ku xalinaysaan?
Wallahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug, waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftiina israelan wadna ah, si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gardarada lagu heysto iyo xoolaas ay burcadbadeedu xaqdarada ku haysato. Bariiska soo maraynaa
ma la xiriirdheen burcadbadeeda?
annagu xiriir lama yeelana burcadareeda waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, xiriirin lama lihin, lamana xiriirina sababto waxaana ula xiriirin nin xoolo bini aadan iyo naf bini aadan raba inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala shabeyn karaa majirto, waa un wax ka qabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland lagu haysto,
waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku afirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurageli karta inay ayaga wadahadalka galaan.
Waa gartay, burcad badeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcad badeed soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen, soo ma cadda markii inay soo laabatay. Taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruucii Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kaluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeybuu ka yahay, oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kaluumeysiga sharci darada. Mana taagino kaluumeysiga sharci darada wuu jiraa, way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka maxaa badda dhaca.
Kaas wuxuu ah gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Maxruuf.
Haddaba taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee B I A Kornel Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, waa Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 8 koox oo burcad badeed ah oo qaarkood ay diyaar garoobayaan, qaarna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasi oo hadafkooda uu yahay inay weeraro cusub geystaan. Kornel Cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin waxqabad degdeg ah oo arrintan ku wajahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka taleefoonka ugu waramay.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo ku siman dhowr sano ilaa lix sano ku dhul aa hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howlgalada sameeyaan, oo sida hadda aan u jeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiig lasoo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helayo laga diraago ilaa xeebaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan, iyo inta isabaabuleysa ee xogtu sheegayso markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneyd ee badaha Soomaaliya ee ahayd kulugnahay burcadbadeednimada.
Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa sida xogtu sheegayso kooxo burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa Ismaaciil in doonyo kaluumeysi oo dad Soomaaliya shacabay lahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtoobay, qaybtooda shidaalo iyo doonyihii ay ku dimeeran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeyae kabadaraaskii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dad qaybtooda iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen oo isdiyaargareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareysaa Ismaaciilow inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybtooda ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay ugu dhowdahay Soomaaliya in xaqiijiyan ay ugu dhowdahay daddaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay maraakiibta u kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood inkastaan dee la sugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaasi karaa?
Ilaa inkaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo masadeed madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Yaman markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeeda ku biiraan?
Miyahow welidooda markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimaniintu isku xwaayeen oo yimaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu batagayo yimaniintu ay had iyo jeer kaga qayb qaataan sida xogta ku hayo nolo doonyaha iyo waxaa la yidhaahda qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada, agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheer garaysaa. Laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaleba hadda waxaa laga cabsi qabaa inay Ismaaciilow ay kasii badato maadaama waddanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaasho la-aan siyaasadeed iyo mid amni intaba.
maxaad is leedahay way sababaysaa in xilligan kooban, inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadbeeda, inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan isleeyahay dhowr arrimood baan ismaaciil hadda anigu aan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga horjeeday inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay, laakiin waxa laysweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadbeednimada markiigii horeysay in faktarkaa wax laga qabto, ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhag tiraayo waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa, waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay maraayaan baddii bay ahayd. Baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aad u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso.
Aan kaa dhex galo marka, maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey baa, mise way isku jiraan kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciilo, labaduba way isugu jiraan. Waxaa la isweydiinta badan waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya yaa bixin kara? Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu san gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysan diridka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa banaan qof walba inuu bixiyo. Federaalki dhexaa bixinaya, maamul goboleedadi baa bixinaya, ganacsatadii baa bixiyey, ashkhaastii baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan inaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad nacero intubana way hudaysan yihiin. Waxaa kalluunkii samaysan tidine ummaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen, oo iyagii baa waxaa dhacday in baddii laga soo ceeliyay dadkii kalluumeysanaha local sanxaa oo sicilianka ah oo aysan waxba sugan intii loogu tagay baddii laga soo xabagayey oo laga soo saaray. Waxaana keenaya intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqeyn lahaa oo
qaybtoodii
butaana kula xasuusana oo ay moodid maaqaan kolley waxun duruufo ayaa jira mise awooddoodii baa ka tara badatay oo aysan gaarsiisnin.
Kaasina waxa uu ahaa talihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo u warramayey wariyaha V O eda Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeysta dhammaantiinba. Biyaha ku jira webiga Shabeelle ayaa la sheegay inay sare u kaceen kadib roobab laxaadleh oo ka da-ay dalka Itoobiya. Imaatikan biyaha Shabeelle ayaa dadka ku teedsan hareeraha webigu ay rajeynayaan inuu wax ka taro abaarta kulul ee ku dhufatay dadka iyo dunyadaba. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobabka xilliga guga oo ka da-ay qeybo ka mid ah dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu isbeddel ku keenay biyaha webiga Shabeelle oo bilihii ugu dambeeyey hoos u sii yaraanayay. Cabirka biyaha webiga Shabeelle 24-kii saacee lasoo dhaafay waxa uu ahaa 1 mitir iyo 30 sentimitir, xilligana waxa uu ka badan yahay 2 mitir iyo 90 sentimitir, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha FAO qeybteeda saadaasha hawada ee loo yaqaano Iswaalin. Daahir Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda magaalada Baladweyne. Waxa uu rajo ka muujinayaa in uu dib u bilaabo tacabka beeraha iyadoo biyo la-aantu ay caqabad ku ahayd.
Haddii aan kaaga warramay xaaladda webiga 24-ka saacee isbedelay, biyihii dhanaanka ahaa alxamdulillah waxaa bedelay biyo xowli, iyadoo xowli ku socdo cusub oo macaan, iyadoo roob noodayn weli magaalada Baladweyne. Alxamdulillah, hadda waxaan rajaynayaa inaan beerahaynii aan dib u bilaabano, sababtoo ah sida loo galay biyaha ay dhanaan u noqdeen beerihii biyaha cusbada lagu anfici waayeen. Marka maadaama hadda aan biyihii helnay, waxaan rajaynayaa inaan beerahaynii dib u bilaabano. Xoolaha markii hore waxaan siin jirnay biyo loo iibiyo, sababtoo ah waxaa aad u dhibaya biyaha dhanaanka ah.
Sidoo kale, abaarta iyo biyo la-aantii ka jirta deegaanka ayaa waxay hoos u dhigtay qiimaha iibka xoolaha, gaar ahaan geela, sida uu ku warramayo mid ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Baladweyne.
Dhabaantii waxay keentay saameyn aada u weyn biyo la-aanta. Xoolaha waxay u baahan yihiin biyo nadiif inay helaan si ayagana munaafacad loogu helo. Haddii xoolihii biyo ay waayeen oo biyihii dhanaan ay noqdeen webigii uu guray, aad ayay u liitahay xaaladooda. Laakiin hadda waxaa yimid biyo, biyahaasi yimid marka waxaa la dhihi karaa kuwo munaafacad u leh xoolaha oo ay ku diirsan doonaan, oo sidii hore jawigii hore ku jireen mid ka badan ay ku gali doonaan inuu noqdo. Horta Ilaahay ka rajaynaynaa. sida loogsoon yahay. Suuqa xoolaha waa dareemi kartaa sida uu yahay xaaladiisa. Awal iyo maanta hadda difference badan ayaa u dhaxeeyo. Halkii markii hore laga iibinayay neefka birimada ama geela 28 milyan, hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga. Halka neefka dhaqaalka laga iibin jiray 29 milyan, hadda wuxuu marayaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliga. Marka biyaha isbeddelkaas ay keeneen, haddii biyaha ay soo bataane, sicirka kolayba inuu iska sii fiicnaaday u badan tahay.
Wabiga oo biyo badan keena waxaa la aaminsan yahay in xitaa uu soo wanaagsanaanayo caafimaadka deegaanka, iyadoo magaalada Baladweyne ay ka jiraan bilihii dhowaa xanuunka shuban biyoodka.
Ceelasha magaalada waxay ku dhow yihiin wabiga oo guntooda gunta isaga maxdaan. Marka biyihii xataa la cabi jiray waxay noqdeen dhanaan. Magaalada oo dhan waxay cabaysay qofkii awooda biyaha waterka ah oo warshadaha ay sifeeyaan. Balse hadda 24 saac la soo dhaafay, alxamdulilah, biyaha isbeddel weyn inay sameeyeen. Waxaana hadda sidaas aan u badbaadayna la hadlaynaa oo naga yaran doono cudurkii shuban biyoodka oo magaalada baryahan aad ugu badnaa.
Dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada ayaa waxaa ka mid ah in bishii May ee sanadkii 2016 in uu wabiga Shabeelle fatahaad ka geystay magaalooyinka uu maro sida Baladweyne, kadib markii muddo bilo ah wabiga biyo laga waayey. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wali nagala socotaan waa v o a Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeenna fiidnimo oo idinku soo maqan yihiin howlwadeenno dhinaca gargaarka oo lagu afduubay meelo koonfur galbeed ee Soomaaliya ka mid ah, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban. Koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee Soomaaliya oo maraya jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay in Akbarzon Zalilov oo u dhashay dalka Kirgistan uu ahaa qofkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta Isniintii lagu qaaday xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Guddiga baaritaanka Ruushka ayaa sheegay in ay heleen xubnaha jirka ninkaas oo gubtay, ayna rumaysan yihiin inuu fuliyey weerarka oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana 50 kale ay ku dhaawacmeen.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacago kaalmaha dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 300 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo yaqaano UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka la isaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageerida arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah.
Qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn intaas aynu ku dhaafno laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad kala socoteen dhegeystayaal. Weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenni habeennimo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof iyo baabuurkii ay la socdeen ayaa maalintii Axadda laga kaxeysay meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Magane. Maamulka ayaa sheegay in dadka la afduuba ay ahaayeen kuwa deegaanka oo aysan ahayn shaqaalaha hay-adda W H O. dhacdadani ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq, Maxamed Xuseen Ganey.
Sahre, waa mahadsan tahay. Baarihii 4:00 subaxnimo shalay ayaa wuxuu afduub ka dhacay meel degmada u jirta 15 kilometer oo la yiraahdo Maganey. Halkaasna waxaa lagu afduubtay shaqaale W S O maanadoobara ka qaadayanayay oo booliyada u shaqeynayay oo nahayn shaqaale joogta ah oo ay leedahay W S O do ay leedahay maahan.
Marka 4 qof gebigood ma Soomaali ahaayeen mase ajaanib ayaa la jiro?
Dad Soomaali oo weliba deegaankayda kasoo jeeday ahaayeen oo weligood ka shaqeyn jiray meesha iyada oo oo baahalka ajaniba shaqo kuma laha
bal waxaad iga warantaa marka meel ay la aadeen iyo xaalkoodu wuxuu yahay waxaad ka warqabtaan ilaa iyo haatan
dambeyntii waxaa lagu yiri meel yiraahdo Galweyn oo degmada loogu jirtay ilaa 20 km ee ku sugnay York maanta aniga hadda kula hadlayaan waxaan kala soo hadlayaa area ayada waxaan ku daba jirnaa arinta ayada inaan yaan dadaal ka sameeyno san podcast asaga maalu helay ama maartay aan gurmadkooda
dadka yaa afduubtay oo aad hadda doonaysaan inaad ka soo fujisan
haddii dadka waxa afduubtay nimanka arxan la yaasha ee shabaabka ummada Soomaaliyeed dhamaan maartay digmeerisada ahaa oo arxan la yaasha ayaa afduubtay ayagayna gacanta u galeen haddii gacantooda ku jiraan
waxa idin kaga qorsheysan hadda ma dagaal inaad ku soo furataan mise wada hadal ayaa jiro iyo dadka deegaanka cid ay la hadleen
ma anaga ay wax wada hadal aan dhaxmaray ma jiraan haddii tuug uu ku xado haddii tuug asagaha sidoo maartay uu maaduhu ugu raadin lahayd falankeeda galeysay waxaad anaga wada hadal aan naga dhaxay ma jiraan waxaan noo qorsheysan inaan maartay aan la dagaalamo
dadkan hoolmiyay ku jireen mise ayagoo guriyahooda jooga lala tagay
ayagoo guriyahooda joogay la tageen dadkaas meeshooda meesha degan reerahooda degana marka horena way joogi jireen ilaa amakana ujeeda ay ka leeyihiin oo dadkaas hadday waa afduufteen ma garan maynaba
ma rag iyo dumar ay isugu jiraan mise gabigood buwaa rag
waa rag keligood waa rag wax dumara kuma jiraan
baabuur miyaa lala afduubtay hay-addu ay leedahay
hay-addu ma lahan qab shacaba baabuur uu leeyahay la afqoy ay ku afduubteen
waatay dhegeystayaal waxaynu idinka raali gelinaynaa kaasi maanu ahayn gudoomiyaha degmada Luuq waa taliye ka tirsan ciidamada oo isna ka hadlaya dhacdadan oo ah wareysi kale oo Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay waxaa qaldamay faylkii codka uu ku jiray wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o l
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban toddobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dowladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin talaabadaasi ayay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuragelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa gaar ahaana kan ay ku kacaan madaxda dowladda dadka qaarna waxay qabaan in hay-ad sameysa isla xisaabtan iyo waliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadata mas-uuliyadda xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Professor Cabdiciis Axmed Ibrahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad labaduba cilmiga dhaqaalaha ayay barteen marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Cabdiciis Axmed Ibrahim sidee u aragtaa go'aanka ra-iisul wasaare qeyre
dabcan waxaan aad ula soconaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed waxyaaba aad kula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aadka u baahsan la degay qeybaha kala duwan dabcan dowladdu iyadu marka horeba aan tabar badan lahayn haddana aad buu ula degay tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lalana soconayo dabcan waa hadal aad u qurux badan laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq la diraayo hay-adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyada la kormeerayay marka wax weyn maka soo bixi karaan
haye Professor Cabdinuur
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionyadii dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye laakiin markastoo loo baahday in musuqmaasuqa lala dagaalo waqti aan waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd dowladdan waa suurtagal inaysan awood u lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahnaa laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay haysa wasiir kasta ama qof kasta oo xil dowladda ka ahay xilligii uu waqtigii uu la wareegay intii markaas gacantii uise soo gashay ama hay-addaas gacanteeda gashay inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo maxaa soo kordhay maxaa ziyaaday maxaa nusqaamay keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo beiskaas oo lala barbardhigayo isbeddel kastoo yimaado marka ani waxaan arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aad u wanaagsan inay tahay meesha la gaarayna waxay ku xirnaa doontaa ra-iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaasi lagu gaari lahaa
هاي بروفيسور عبد العزيز مو أركتها إني تنتهي بلو وناكسن
طبعا سيدا عن هوري وحوص وغا حريقي طبعا هو بلو وناكسن صاحب كان أوشاقي مالن ونهي بلعبان لحي وحالي هذا حلق وها بون أدقيت تلالي لحي هدو الله عطان سنة كوراها حلق لبادي وها بون ومان انتهى تاقن تهي هدي مانتا عن لبلابين لبقال لنك ماسوقة طبعا وحي نغفي قادن يساين مدبضان أي نقالها أي هرمكي صومالي ذا أي نسان لحي بابو لكن وحاقات وقرق بضان إن إيمانك كوهيان طبعا emotional إن نقونا وعلى الله دقال ما يكلي إنت اللي رادو دادك إنت أطلو شيئك لغالة سعودة لغانا سعودة ما قرق بضنا وإن للي ماذا ميكانيزم كي أما حبكي لغرا دقال ملحا مثلا فجوزاروه آد بوما هتاني هاي ونقول واقعي قالب كاسمارك إلو بدلو قالب واقعة لغو طبقو galayaasha dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa marka waa in la helo hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa ee sameysa tusaale maxalan hadii ila wasiirka soo diwaan gali markii gadaal lagu diibay waxa aad leedahay hantii aad haysatid laakiin hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay xusaysay san ka warqabin warqadiisa haduu ku qorto in 2 milyan uu heystay maalintii marka uu xilka wareejin lidaad u yiraahdo 2 milyan waa heystay cid marka waa beenta ay waruunta dhigi karto midna ma jirto marka waxaan si aad loogu baahan yahay in la helo hay'ad ka madax banaan executive ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa
aan haye aan professor abdunur
aan hay'adda suuxay in ku xiran tahay in qolada dawladda inuu rajul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhamaan xubnaha in hay'adaha kala duwan ee dawladda waa hay'adaha la dagaali lahaa musuqmaasuqa ayaga waa adeegyada way ka jiraan hay'ada madax banaan laakiin hay'adahaas madax banaan meel ilaa kama soo dhashaan dadka laga rabo inay dhisaan shacabka ma hay'ada waxa ay u madax banaanaysaa waa go'aankeeda iyo procedure-keeda laakiin sameynta hay'adaas waxa laga rabaa in dawladda laga rabaa xubnaha iyo qaybaha branch-yada kala duwan oo dawladdaas ay leedahay hadii dawladda marsa uu san wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meesha jooga uu sala shaqeynin ayada lafteeda ma shaqeyn karto waxa ay soo xili kartaa aad iyo yaraanayaan marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaan aniga signature ma aha qofka soo qoraya kulli wasiirki ma noqonayo iyo wasiirku xigeenki ma noqonayo in staffka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa in ay reporting u soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyo waxay leedahay in procedure la yaqaani leedahay procedure-dasna ma kamid ahan inuu qofkii asaga inta soo qorto yiraahdo insaan ahaaya waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin in hadda professor Abdunur lama dhihin in xal soo qoro ama hay'ad soo qortay qof walba xal leh hantidiisa waa inuu soo gudbiya
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo aniga waxa la taaysaa xisaabtanka inuu meesha isku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbar dhiga waxa meesha yeelay wasaaradda yeelay lala barbar dhiga marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jooga xaynta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yeelay bas uu soo qoraa qofka noocaas oo aan ka hadlayno ama maleynay inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii report uu soo gudbiyaa waxa lala barbar dhigi doonaa waxa meesha yeelay lala barbar dhigi doonaa amri wasaaradda ha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbar dhigi doonta
hay professor Abdulaziz sida ma tahay in sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuq ma u aragtaa sida uu u sharxay professor
Abdulaziz ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cid loo soo gudbinayo oo ka qoreysa barina kugu la xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga kaaneysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la diraa inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga mamarmaan ah musuqmaasuqa halala diro waa sida sax saaxiibkay sidoo u sheegay dabcan hay'addu meel banaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa markii hay'adda marka la dhiso ayaga ka madax banaanaato iyo awooddooda in marka wasiir kasta liibaayo ay tahay diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu la xisaabiyo
waa maasanta
intaas dhicin dabcan waa shimbiriyo heesa
waa maasanta aan professor Abdunur maxaa xalku aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa loola diriri karo إن دولة بدن الدنيا مرنا يجران سد رواندا أي كميتاي دولة بان زنغابور أي كميتاي إن مركور وين لهلا environment إيش الحساب تنو وين لسمه أوف كستو حل كمان أي وأوكي هاي إن لله حساب تنو دانا وح كستو صقر أي وح كستو بحيل إن system ك legal system كودن كان هو إن عقاب أذق وقتها لقف كستو الوهير مسوماس الوهير سد دولة هجينا أي سمه يعني أكله إن أرن سدوا كله environment إيش الحساب تنو وين لسمه إن وحيابها أي شيء إن corruption نقانا يقولوا يقانو سيسحة وإني أدفعين جريسين بدك ميلها كشقية إن حمناها دولدها لشقية عما شعبك قف أستاء مسوق ماسو خيلانا وإنو هيلا جد وكشيكي كرو مسوق ماسو قجري شرع الله مرو إن أدو دعوي كرو قف مسوق ماسو قاسلو هيلي إن بدك حلالك قبانا إن تاريخان إي مركة رأهاي إن ضد الويق إني نظيف كيهين إن مال براكتيسيس كيو حمانها ما مركة مدى أي سميع نظيف إني كيهين مركة ياس مسوماسو قينا لدك على وحي قادة دانتا وقت ديري قادة دانتا لكن واني بلابطة مانتا إي بلابطة environment إس الحساب تمنى لإستابل لسميع سيستم الإسكول حساب تمنى سيدوك للابور
وما تصنطا هاي بروفسور عبد عسيس محا أدك حالك واركتا
وحان واركا حالك سيدي مركة رابعا شاقي وحاكوه الرأي dadku wuxuu baahan yahay cid ay ku daydaan madaxweynaha ra'iis wasaaruhu in iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax banaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan galiyaan cidii markaas kaleeto oo ku soo xigtana laga kulli leeyahay halkaas ka soo diiwaan galiya lala socdo marka markii sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dawladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheeri in dadka qaataan midna waa hantidii dawladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayno ee dhig joojinta u baahan waxa waa hantidii qaranka soo galeysay oo jidkii loogu talagalay meel aan ahayn jeeb kala ku dhaceysa marka waxa loo baahan yahay koow in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan ee aad madax banaan in la helo isla xisaabtan dhaban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo abdeer karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanadaha soo socda
aad u mahadsantihiin professor abd al-aziz iyo professor abd al-nur inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galaya professor abd al-aziz ahmed ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo professor abd al-nur ali maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho tan intan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalana nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان ونلا سعودسين إيساي دودي قابني داية أهيدة قسيال وحد كلا سعودين VOA مركنا وحد قصو دواتان برنامج كي أمورها مرايكين كواكن محمد عبدي صندرق
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Neil Gorsuch garsooraha oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo guddi hoosaadka aqalka sanadku u codeeyay inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah guddi hoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyay Mr. Gorsuch 12-kii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen ha halka 9-kii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda ee aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan hadaba u gudagelin waxaa dhici doona balayn horta eegno Neil Gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan gariyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi warsame oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
Mr. Coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa 2000-nadii way soo jirtay markii horena private famous shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006 ilaa 2006 waxaa loo magacaabay qadi ama judge ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuitka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa judge maxkamadda rafcaanka ee federaalka xilkaas runtii ugu weynaa oo hayay ilaa 2006 ilaa loo soo magacaabay hadda federal inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaadda kamidka ah.
maalinta codaynta buuxda loo qaadiyay Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster. Haddaba waa maxay filibusterku?
Filibusterku waxa weeye waa khashaad literally af Soomaali ahaan haddaan iraaho oo ah marka sharci la keenayo golaha senatka xisbiga diidan in yani la baasgareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeyaan khashashaad inay waqtiga ka dilaan oo Zambia waxa la leeyahay ka soo qaad maanta oo kale sharcigaas in la baasgareeyo deadline-kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si aan fursad loo helin cod loogu qaadaa marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan oo Zambia waxa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buugga taleefannada dalka Mareykanka oo kale nin walba sheego hebel 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 maanta dhan iska hadlo si loo waayo maxaa yeelay qof kasta oo xil dhibaana wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigay ku dilayaan si yani go-aankii la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibusterku waa intaas waa khashkhashaad la gelinayo hab u socodka go-aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go-aankaas uu soo socon.
Xubnaha dimuqraadiga aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta amaba filibusterka ay sameeyaan. Hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 moodane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto. hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku samayn kara qaanuunkaas iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan.
We will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee because if we have to
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare u sharaxan haddii ay doonto nagu khasabto inaanu qaynuunkaas bedelno waxay u eegtahay inaanu bedeli doono.
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin.
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern because he refused to answer many questions.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid ah in jamhuurigu uu horjoogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen doorashadaasi wixii ka soo baxay Ruushka, taasoo keeni karta de consequences kale oo sharci keeni karta haddii la cadeeyo. Marka waxaa la leeyahay madaxweyne de saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaasi inuu hadda magacaabo yani qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaayo kursigaas ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xagliyo corporationada waaweyn kimbiriyada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo habdhaqankiisii go-aanada u qaadinayay inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamada Zambia 21 go-aan buu riday baa la yidhaahaa 21 ka midihii waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn.
sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqaynaya. waxaana la sugayaa sida ay arrin u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka Maraykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. teenu barnaamijkan oo kala marka lagu kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaad dhegeysateen. Waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacyaga bidix fadhiya. Sandheere, markana maxanu xiga
axmedow. Hadda waxaynu usoo gudbinaynaa dhegeystayaasheenna qayb ka mid a heesihii Soomaalida. Waa hees ka mid a heesihii Soomaalida, waa heesta qandho iyo fanaanada Hiba Nuura.
codkaasi macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaa gabagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. Waxaadna kala socoteen maanta af Soomaaliga ee v o a. Waa Sandheere iyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.